49-nchi dars. Ravishtosh yasovchi qo'shimchalar talaffuzi, imlosi. Bilib oling. Unli va jarangli undoshlar bilan tugagan fe'l asoslariga ravishtoshning gach, guncha, gancha, gana qo'shimchalari qo'shiladi. Bu qo'shimchalar ki undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib, kach, kuncha, kancha, kana holida. Q undoshi bilan tugagan fe'l asoslariga qo'shilib, qach, quncha, qancha, qani shaklida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi. Jarangsiz undosh bilan tugagan fe'l asoslariga bu qo'shimchalar qo'shilganda, kach, quncha, kancha, qani shaklida talaffuz qilinsa ham, gach, guncha, gancha, gani tarzida yoziladi. 158-chi mashq. Berilgan gaplardagi fe'llarni toping. Ravishtosh shaklini hosil qiluvchi qo'shimchalarning yozilishi va talaffuzini tushuntiring. 1. Ona kelar yo'lda yugurib, ko'ringandan qizini so'rab. 2. Orqa tomonda o'tirgan Dilbar o'zini tutolmay qiqirladi. 3. Bobur gulni yana bir hidlab, boshidagi sallasining qatiga qistirib qo'ydi. 4. Taxtga chiqqach, adolat bilan ish tutibdi. 5. Shamol tinavermagach, toqqa chiqishni qoldirdi. 159-chi mashq. Berilgan gaplardan fe'lning ravishtosh shaklini toping va talaffuzi hamda imlosiga e'tibor bering. 1. O'sha kuni kechasiyoq qahramonliklar ko'rsatib, shon-u shuhrat taratib o'qituvchilarimni hayratda qoldirdim. 2. Men bobomning maqtovini eshitib, kekkayib bormoqdaman. 3. Tepalikdan o'tgach, chavandozlar birin-ketin orqada qola boshladi. 4. Aka-uka maslahatlashib, tong otguncha shu yerda qolishga qaror qilishdi. 5. Xola, ukam qani? Olib ketgani keldim. 160-chi mashq. Uyga vazifa. Bizning qishloq yoki shahar mavzusida bog'lanishli matn tuzing. Matnda ravishtoshlardan foydalaning. Ularni tahlil qiling.